რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია საქართველოში, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე ვარ, ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ. საზღვარგარეთიდან დავიწყებ. უფრო და უფრო მეტი წყარო ადასტურებს ცნობებს უზბეკეთის პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის გარდაცვალების შესახებ. სააგენტო როიტერმა სამ დიპლომატიურ წყაროზე დააყრდნობით გაავრცელა ცნობა, რომ 78 წლის ქარიმოვი მკვდარია. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალ იილდირიმმა კაბინეტის შეხვედრაზე, რომელიც ტელევიზიით გადაიცემოდა, მიუსამძიმრა უზბეკ ხალხს ქარიმოვის გარდაცვალების გამო და თქვა, რომ თურქეთი უზბეკეთის ტკივილსა და მწუხარებას იზიარებდა. უცნობია, თუ საიდან მიიღეს ცნობა ამის შესახებ თურქეთის ოფიციალურმა პირებმა. რადიო თავისუფლების უზბეკეთის სამსახური უწყება, რომ ქვეყანა სავარაუდოდ დაკრძალვისთვის ემზადება. დღეს ქვეყნის საჯარო მოსამსახურეებმა მიიღეს დავალება, რომ სამსახურში თეთრი პერანგებით და შავი პიჯაკებით გამოცხადებულიყვნენ. ამასთან არ არსებობს ოფიციალური ცნობა ისლამ ქარიმოვის გარდაცვალების შესახებ. უზბეკეთის მინისტრთა კაბინეტის ცნობაში, რომელიც დღეს ქვეყნის ოფიციალურ გაზეთში გამოქვეყნდა, უზბეკეთის პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკულად იყო მოხსენიებული. სომცირე 10 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაიჭრა ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანის რეგიონულ სასამართლოში ბომბის აფეთქების შედეგად. ქალაქ მარდანში მომხდარი თავდასხმის თვითმხილველები ამბობენ, რომ თავდასხმელმა ჯერ ხელყუმბარა ისროლა სასამართლოს შესასვლელში, შემდეგ კი თავი აიფეთქა. პასუხისმგებლობა აფეთქებაზე აიღო თალიბანის პაკისტანის დაჯგუფებამ. ბრაზილიაში ანტისამთავრობო პროტესტის ტალღა სამართალდამცველებთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა. უკვე მეოთხე დღეა, რაც სან-პაულოში ახალი პრეზიდენტის მიშელ ტემერის საწინააღმდეგო დემონსტრაციები ტარდება. საპროტესტო ტალღა სხვა ქალაქებში შეუერთდნენ. პოლიციამ აქციის მონაწილეების დასარბევად ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. მას შემდეგაც ორი დღის წინ ბრაზილიის სენატმა დილმა რუფსეფის იმპიჩმენტის გადაწყვეტილება მიიღო. მიშელ ტემერმა პრეზიდენტის პოსტი ოფიციალურად დაიკავა. დემონსტრანტები მიიჩნევენ, რომ ტემერსა და მის მოკავშირეებს რუსეფის გადაყენება წინასწარ ჰქონდათ განზრახული და მიზანს უკანონო გზით მიაღწიეს. საქართველოს რაც შეეხება, ვაკეში მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაჭრილი მამაკაცის მდგომარეობა ძიმეაო, ამის შესახებ განუცხადეს ინტერპრეს ნიუს რესპუბლიკური საავადმყოფოს პრესამსახურში, სადაც თქვეს, რომ ამჯერად დაჭრილს კვლევები უტარდება და ის რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება. შეერაღებული თავდასხმა ფალიაშვილის და რიგის ქუჩების გადაკვეთაზე მოხდა. ცეცხლი ორ ახალგაზრდა მამაკაცს გაუხსნეს. არაოფიციალური ინფორმაციით თავდასხმელები ნიღბებით იყვნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ მკვლელობის ფაქტზე ერთი პირი დაკავებულია. ოფიციალური ცნობით შემთხვევის შედეგად მოკლულია ერთი და დაჭრილია ერთი პირი. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი წერს, რომ თავდასხმის შედეგად მოკლული პირის ვინაობა ცნობილია, თუმცა მას არასახელებს სააგენტო, შეგნებულად თუ ასე წერენ, თუმცა აღნიშნავენ, რომ მოკლულის ძმა ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტია და თავად მოკლულის ნასამართლებია, რომლის სახელიც ინტერპრეს ნიუსის ცნობით არაერთ გახმაურებულ კრიმინალურ საქმეში ფიგურირებს. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თბილისის მერიის ეკოლოგიის და გამწვანების საქალაქო სამსახურის სახელწოდებას იცვლის ის გარემოს დაცვის და მწვანე ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის სახელწოდებით. ჩამოყალიბდება, გიორგი ალიბეგაშვილმა ასევე თქვა, რომ რეორგანიზაციის შემდეგ სამსახურში, ისე თქმით, შესაბამის მიმართულებებზე სამი განყოფილება შეიქმნება, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია, რომელი იქნება სამი მიმართულება. ისანში სასტუმრო რიჩი სეზონში ავტობუსის შევარდნის შედეგად დაშავებულთა მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ცნობას. სასტუმრო რიჩი სეზონში სამგზავრო ავტობუსი დილით 9 საათზე შევარდა. ავტობუსში 16 მგზავრი იმყოფებოდა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით ავტობუსის მძღოლს ჩაეძინა. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს მერიაში ჩატარებულ შეხვედრაზე, რომელიც ხერგილების განმუხტვას და საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით გატარებულ ღონისძიებებს შეეხებოდა, განაცხადა, რომ 2010 წელთან შედარებით თბილისში ავტომანქანების რაოდენობა გაორმაგდა და დღეისთვის საშუალოდ 400,000 მანქანა გადაადგილდება. თბილისის მერიასთან აქციას ჩაატარებენ პარტიზანი მებაღეები. თავად პარტიზანი მებაღეები უწყებიან, რომ აქციაში მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი ადამიანები, მათ შორის მუსიკოსებიო, ასევე ორგანიზაციის ცნობით გარემოს დამცველები, სამოქალაქო აქტივისტები და სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები მივლენ აქციაზე, რომელიც თბილისის მერიასთან 6 საათზე ჩატარდება.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფრო რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხმის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და იწყება 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 2016 წლის ზაფხულში ჩატარებულ მასწავლებელთა საგნის გამოცდაზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 13673-მა მასწავლებელმა ან მასწავლებლის მსურველმა ვერ გადალახა. მასწავლებლობის მსურველმა ვერ გადალახა, რაც გამოცდაზე გამოცხადებული მასწავლებლების თუ მასწავლებლობის მსურველების საერთო რაოდენობის დაახლოებით 80% გახლავთ. ეს შედეგი ქვეყანაში უკვე გახდა მრავალნაირი ინტერპრეტაციის საბაბი. ამ ციფრებს უკვე იყენებენ მომქმედი პედაგოგების კვალიფიკაციის შესაფასებლად. სამწუხაროდ ამ შეფასების პროცესში ნაკლებად საუბრობენ პირობებზე, რომლებშიც უხდებათ მუშაობა მასწავლებლებს. კვლავ საუბრობენ იმაზე, რომ პედაგოგთა კომპეტენციის ნაკლებობა განათლების ხარისხის დეფიციტის მთავარი მიზეზია საქართველოში. ჩვენი გადაცემის სტუმართან ჟურნალ მასწავლებლისა და ინტერნეტ გაზეთ მასწავლებელი ჯის მთავარ რედაქტორთან ნატო ინგოროყვასთან ერთად დღეს შევეცდებით ვისაუბროთ ქართველი მასწავლებლების პრობლემებზე. მანამდე კი მოდით გადავხედოთ ჩვენს არქივს. რას შეცვლის ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა 2014 წლის აგვისტოში, ანუ ორი წლის წინ, შერატონ მეტეხი პალასში გამართულ კონფერენციაზე განათლების მაშინდელი მინისტრი თამარ სანიკიძე აცხადებდა, რომ განათლების სფეროში სისტემატიური ცვლილებები განხორციელდა უკვე. სწორედ აი ამ კონფერენციას აშუქებს ეკა ქევანიშვილი თავის სიუჟეტში, რომელიც 2014 წლის აგვისტოში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
განათლების სამინისტრომ საქართველოს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოქმედი ეროვნული სასწავლო გეგმა განვითარებული ქვეყნების ანალოგიურ გეგმებს 2013 წელს შეადარა. ამავე წელს ჩატარდა ამ გეგმის დანერგვის მონიტორინგიც. მიღებულმა შედეგებმა ცვლილებების საჭიროება მოითხოვა. როგორც განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე აცხადებს, ეს ცვლილებები ორ ნაწილად გაიყო და 2014 და 2015 წელზე გადანაწილდა. წლევანდელი ცვლილებებიდან ერთ-ერთი ზამთრის არდადეგების ხარჯზე სასწავლო წლის ხანგრძლივობის გაზრდაა. მინისტრის თქმით, სისტემურად შეიცვლება მასწავლებლების კარიერის დაწყების, მათი პედაგოგიური განვითარების და შემდგომ უკვე შეფასების პრაქტიკაც.
ეს არის სისტემა, რომლის ფარგლებშიც უმაღლესი განათლება უნდა მიეცეთ პედაგოგს. პედაგოგი თავიდანვე უნდა იყოს მომზადებული. ვიცით, რომ პედაგოგიკა რეგულირებადია, თუმცა არც სტანდარტი და არც საკვალიფიკაციო ჩარჩო ამ მიმართებაში არ არსებობს და ეხლა კეთდება. არსებულების გადამზადებაც იქნება, მიეცემათ საშუალება, რომ განვითარდნენ. შემოგვაქვს ევროპაში ფართოდ გავრცელებული კრედიტების დაგროვების სისტემა, ან ის აგროვებს იმდენ კრედიტს, რომ რჩება იმ ადგილას, სადაც არის, ამ პირიქით მიიწევს წინ. და რა თქმა უნდა, შემოდის შეფასების კომპონენტი, რომელიც იქნება ნაწილობრივ გამოცდა და ეს საგნობრივი ტესტი იქნება ძირითადად, რომ დავრწმუნდეთ მასწავლებელმა იცის ის საგანი, რომელსაც სამდაზე დანარჩენი იქნება უკვე ტრენინგ მოდულებით წარმოდგენილი, რომელსაც მასწავლებელი გაივლის და ის უკვე საკლასო ოთახში შეფასდება.
ასევე პირველად ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ჩაიწერება, რომ პედაგოგი ვალდებულია საგანმანათლებლო პროცესში ჩართოს მშობელი და მას ყველა საჭირო ინფორმაცია მიეწოდოს. განათლების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური მიიჩნევს, რომ ახალ ეროვნულ სასწავლო გეგმას უნდა შეესაბამებოდეს სასკოლო სახელმძღვანელოებიც, რაც ასევე დგას დღის წესრიგში. როგორც ცნობილია, იცვლება მათი გრიფირების წესიც, რომელიც მალე დამტკიცდება. ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად, სამოქალაქო ცნობიერების განვითარებასთან დაკავშირებული ყველა აუცილებელი საკითხის სწავლება უფრო დაბალი კლასებიდან დაიწყება. ლია გიგაურის განცხადებით, მუშაობა მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ენების პოლიტიკის დოკუმენტზეც. პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის წევრი ელისო ჩაფიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ საქართველოს რეგიონებში განათლების ხელმისაწვდომობა კვლავაც პრობლემად რჩება. თუმცა სტრატეგია, რომელიც განათლების სამინისტრომ წარმოადგინა, მას იმედსაძლევს, რომ ქვეყანაში განათლების სფეროში ვითარება სისტემურად შეიცვლება. ამ დიდ ჯაჭვში, ელისო ჩაფიძის აზრით, უმნიშვნელოვანესი უნდა გახდეს პედაგოგების მომზადების ახალი სქემა.
სკოლა ხდება ორიენტირებული ბავშვზე პირველ რიგში და პედაგოგებს ეძლევათ განვითარების საშუალება, იქნება ახალი პროგრამები, მაგალითად ილიას უნივერსიტეტში 5-წლიანი საბაკალავრო პროგრამა დამუშავდა, რომელიც პედაგოგების კვალიფიციურ მომზადებას უზრუნველყოფს და დასავლური სტანდარტების შესაბამის, რაც აღმოფხვის სკოლებში პედაგოგების პრობლემას. ანუ დღეს ჩვენ 68000 პედაგოგიდან გვყავს მხოლოდ 12% სერტიფიცირებული და დაახლოებით 10%-მდე პედაგოგს არ აქვს უმაღლესი განათლება.
ეროვნული სასწავლო გეგმის რევიზიაში მონაწილეობას იღებდა ასოციაცია სკოლა ოჯახი საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ლაშა მკურნალიძეც. ის ფიქრობს, რომ განათლების სამინისტრომ ფოკუს ჯგუფების წევრი სპეციალისტების პედაგოგების შენიშვნების ნაწილი უკვე გაითვალისწინა, თუმცა კვლავაც რჩება კრიტიკული საკითხები, რომელთა შესახებაც კითხვები ისევ არსებობს. მაგალითად, ეროვნული სამოქმედო გეგმის მსგავსად ჩაუტარებენ თუ არა რევიზიას განათლების სისტემის მარეგულირებელ დოკუმენტებს. ლაშა მკურნალიძე მიიჩნევს, რომ ამხრივ კანონის ცვლილება საჭიროა. ცვლილებების გარეშე ვერც სკოლების დეცენტრალიზაცია იქნება ეფექტური, ვერც თავად სასწავლო გეგმა იმუშავებს.
როდესაც კანონის ნორმა არის ბუნდოვანი, ძნელად გასაგები არის და როდესაც ყველა ადამიანი, ვინც არ უნდა წაიკითხოს პროფესიული ნიშნით, ვისაც ეს უშუალოდ ეხება, მშობელი იქნება, ადმინისტრაციის წარმომადგენელი, პედაგოგი, სხვადასხვა ან ვერიგებენ ან აძლევს სხვადასხვა ინტერპრეტაციას. თავისთავად ეს უკვე იწვევს არასწორ ინტერპრეტაციას და იწვევს არასწორ გაანალიზებას და შესაბამისად ქმედებები, გადაწყვეტილებები, რომელიც უნდა მოხდეს ამ კანონის საფუძველზე, არის აბსოლუტურად გაუგებარი.
განათლების სპეციალისტები კი შენიშნავენ, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმა ფაქტობრივად მოსწავლის სტანდარტია. შესაბამისად, სწორედ მის შინაარსსა და განხორციელებაზე იქნება დამოკიდებული სავალდებულო 9 და სრული 12 კლასის დასრულების შემდეგ, როგორ მოსწავლეებს გამოუშვებს ესა თუ ის სკოლა. Look at the horizon.
to know you, wanted to see you, wanted to feel you, should have believed you, wanted to hold you, wanted to show you, wanted to be you.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ქალბატონი ნატო ინგოროყვა უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. მე მინდა ასე დავიწყო ჩვენი გადაცემა. შევთანხმდით, რომ ქვეყნის განვითარების მთავარი გასაღები არის სასკოლო განათლება და კარგი განათლება, ეს არის კარგი მასწავლებელი. ამაზე ვთანხმდებით. ამ დროს ძალიან ხშირად, როდესაც საუბრობენ კოლევებზე, განათლების დონეზე, ჩემი აზრით არ ითვალისწინებენ ხოლმე, როდესაც აკრიტიკებენ მასწავლებლებს ეკონომიკის განვითარების დონეს ქვეყანაში, მასწავლებლების ხელფასებს, მასწავლებლების ანაზღაურებას და ასე შემდეგ, ხო? აი, გამოქვეყნდა კოლევა და ყველამ დაიწყო საუბარი, რომ შეიძლება თქვას პანიკაა ქვეყანაში, რომ აი რა დაბალი დონე არის ჩვენთან განათლების და რაღაც უნდა უქნა. ეს კვლევები ქვეყნდება თითქმის ყოველწლიურად, თითქმის ერთი და იგივე შედეგი აქვს ამ ყველაფერს და ყველაფერი მეორდება, შეიძლება ასე ითქვას. იქნებ დავიწყოთ სწორედ ამით, დავიწყოთ იმით, რომ მასწავლებლის კვალიფიკაცია დამოკიდებული არის ეკონომიკის დონეზე ქვეყანაში. არ ვიცი, მეთანხმებით თუ არა ამას.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენ მსმენელებს. გეთანხმებით. ოღონდაც ეს რაც ახლა ჩვენ საგანგაშოდ მიგვაჩნია და რის გამოც პანიკა ავტიხეთ ამ ბოლო დროს, ეს არ გახლავთ ახალი ამბავი. ჩვენ თითქმის 50 წელი ასეთი მასწავლებლები ყავს და ასეთ მასწავლებლებზე არის მინდობილი ჩვენი მომავალი თაობის ახლოსა და განათლება. უბრალოდ ყოველწლიურად როცა ტესტირების შედეგები იდება ხოლმე, ჩვენ შემოვკრავთ განგაშს, რომ არიქა და ვიღუპებით, იმიტომ რომ აი ას ამდენი მასწავლებელი ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს თანამედროვე მასწავლებლის სტანდარტების და სავალალო მდგომარეობა გვაქვს. ეგ სავალალო მდგომარეობა ჩვენ კარგახანია გვაქვს. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ცოტა იმაზე უკეთესი მასწავლებლები ყავს, ვიდრე 20 წლის წინ ყავდა. ან თუნდაც 10 წლის წინ ყავდა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. მასწავლებელი ყოველთვის სამწუხაროდ ლიტერატურიდან დაწყებული ქართული ფილმებით შიც და საერთოდ ყველგან თავის სოციალური სტატუსი ძალიან დასაცინი, მისათითებელი და ასეთი პერსონა გახლდათ ჩვენთვის სამწუხაროდ და ბუნებრივია, როცა განწყობის თეორია კარგად მუშაობს მასწავლებელზე ცხადია და ის ემსგავსება იმას, როგორსაც საზოგადოება ხედავს და ჩვენ კიდევ როგორც ჩანს არასაკმარისად ვიზრუნეთ იმაზე, რომ მას უკეთესი სოციალური
არა მარტო ეკონომიკის პრობლემა არის, არამედ კულტურის პრობლემაა, როგორც თქვენ ამბობთ. ხო, მე გადავხედე თქვენს მოღვაწეობას და მენიშნა ერთი ძალიან საინტერესო კონკურსი. არ ვიცი, არ მახსოვს ჩვენ რადიომ გააშუქა თუ არა ეს კონკურსი, ლიტერატურული კონკურსი, როდესაც მასწავლებლებს უნდა დაესახელებინათ რამდენიც მახსოვს ამ კონკურსში მონაწილეებს დადებითი გმირი ქართულ ლიტერატურაში, მასწავლებლის ან კინოში, ნუ კინო უფრო კარგად ზე ცოტა ასეთი ხო?
ძალიან ცოტა.
დეფიციტია.
კი, დეფიციტი არის. თუ იქნებოდა მასწავლებლის სახე იყო უბრალოდ საბლონა მასწავლებლის და ზოგადად დასაცინი მასწავლებლის პერსონაჟი, მე ჩვენ ამ მასწავლებლებს უწოდეთ ჩაჭრილები, ოროსნები, მე დავცინეთ და უთხარით, რომ აი ის რასაც თვითონ გვეუბნებოდნენ, რომ აი 60-დან მოხვალდა მე ნახოთ ვინ იცინებს წლის ბოლოს, ეხა ჩვენ მასწავლებლებს შეუბრუნდით და უთხარით, რომ აი ჩვენი გამოცდების ჯერიც რომ დადგა, თქვენ სასაცილო მდგომარეობაში აღმოჩნდით. არ შეიძლება მასწავლებელი შეფასდეს მხოლოდ გამოცდის კრიტერიით. მოგვიგებით. დიახ. მასწავლებელი როგორც მისი პროფესია არის მრავალმხრივი.
დიახ.
ასევე მისი შეფასებაც უნდა იყოს მრავალმხრივი. ისე როგორც არ შეიძლება დღეს უკვე 21 საუკუნეში ერთადერთი საგანმანათლებლო რესურსი იყოს წიგნი, ასევე გამოცდაც არ არის მისი შეფასების კრიტერიუმი, იმიტომ რომ ბუნებრივია თუ მასწავლებელს არ აქვს კონცეპტუალური ცოდნა, ის ვერ იქნება იმისი დატრენინგება ცოტა რთული ამბავი იქნება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვაქვს სტანდარტი როგორი უნდა იყოს მასწავლებელი და თუ გვაქვს ეროვნული სასწავლო გეგმა რომელიც გვეუბნება რა უნდა ასწავლოს მან და ჩვენ ვზრუნავთ იმაზე რომ ვასწავლოთ სხვადასხვა ხერხები როგორ ასწავლოს, თუ არ აქვს საგნობრივი ცოდნა, ხადია ის მისი დატრენინგება წელსში გადაყრილი რესურსი და ფული და დრო, ხო?
და ვაღიაროთ რომ ეს ხდება. აღიაროთ რომ ტრენინგები არ შველის რეაქციაში.
არც ტრენინგი არის ერთადერთი გზა მისი პროფესიული განვითარების და სამწუხაროდ ეს აისახა იმ მაჩვენებლებზე რაც დაიდო, თუმცა მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ყავს კარგი მასწავლებლებიც რომლებიც თავის დროზე პირველებმა ერთ-ერთმა გაიარეს ეს სასერტიფიკაციო გამოცდები და მათ მოიპოვეს ამ პროფესიაში ყოფნის უფლება თავიდან. ასეთი ცოტა ბევრი არ არის, მაგრამ არც ცოტა არის, თქვა 30%-ამდე მაინც არის. ეხლა ვინცთვის თავის პეცდა ცდილობს პროფესიაში შემოსვლას, აქ ცოტა სახელმწიფოდ ცოდავს, იმიტომ რომ ძალიან ურთულებს პროფესიაში შემოსვლას და ცოდავს იმაშიც, რომ ის თითქოს ცდილობს, რა თქმა უნდა, და ბევრ ამას აკეთებს, რომ მასწავლებლის პროფესია იყოს პრესტიჟული და ამ პროფესიაში ახალი ადამიანები შემოვიდეს, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ არც უნივერსიტეტებში არ აქვს კარგი საუნივერსიტეტო პროგრამები მასწავლებლებისთვის, ვერ ვზრდით კარგ მასწავლებლებს ამომავლოდ, ვერ უხსნით, ვუმარტივებთ უბრალოდ გზას ამ ადამიანებს პროფესიაში შესვლის და ვერ ჩამოვყალიბდით იმაზე, როგორი საზოგადოება გვინდა კონდეს საბოლოოდ, როგორი მოზარდები და როგორი საზოგადოება გვინდა გაგვიზარდოს ამ ბავშვებმა. მასწავლებლებმა.
ანუ აი სტუდენტებს უმაღლეს განათლებაზე რო საუბრობთ, ხო? სტუდენტებისთვის მაინც არ არის მასწავლებელი ავტორიტეტი. არ არის პროფესია, აბსოლუტურად ეს დამოკიდებული არის მხოლოდ ხელფასზე. აი ხელფასი იზრდება.
კი, მასაც შეიძლება.
მაგრამ ეს ამოფიქლა მასწავლებლის ხელფასი მაინც ჩემი აზრით არაადეკვატური, ანუ უმძიმეს სამუშაო არის, უმძიმეს.
ნუ
არ ვიცი როგორ უნდა გაზრდო.
მე 5 წელს მეტი ვერ ვიმუშავე მაგალითად სკოლაში და მე ვხდი რომ ამ პროფესიისათვის მე იმ 5 წელში დაუპერდი.
დიახ.
და მე ვხდი რომ თუ რაღაცა გზები და საშუალებები არ მექნებოდა ჩემი ცოდნის განახლების და პროფესიულად განვითარების არის ის მაქსიმუმი რაც შემეძლო გამეკეთებია 5 წლის განმავლობაში სკოლაში თითქოს მომეჩვენა რომ ამოვწურე და ამიტომ მოსაფეზრებელი რომ არ ყოფილიყავი და საკუთარ თავთანაც არ მქონოდა ომი გადავწყვიტე რომ რაღაც სხვა გზა მომეძებნა ჩემი საქმიანობისთვის.
ანუ ეს ენთუზიაზმი გადის ხოლმე.
გადის.
იღლება ადამიანი.
კი, იღლება და ამ ენთუზიაზმს ჭირდება მიშველება, მიშველება რაღაც ახალისება ჭირდება მასწავლებელს, მისი პროფესიის პოპულარიზაცია ჭირდება, დაფასებაც ჭირდება. თუმცა ამას მეორე მხარეც აქვს. თუ შენ არჩევას აკეთებ ამ პროფესიაზე ის რომ სხვა სამსახური ვერ ნახე და მაინც და მაინც მასწავლებელი ხარ, ის რომ თუ აიღე პასუხისმგებლობა და მართალია შენი პასუხისმგებლობა 500 ლარზე მეტი ღირს და შენ ამას არავინ არ გიხდის იმაზე მეტს, ეს ყველაფერი თავისთავად მოქმედებს, მაგრამ მასწავლებლობა ცოტა ისეთი გააზრება ჭირდება ამ პროფესიას, მაშინ უნდა შეელიო და რაღაცნაირად სახელმწიფოს თუ დაუდგება კრიზისი, რომ აღარ ყავს მასწავლებელი და აღარ ყავს პროფესიაში ადამიანები და სკოლები დაეხურება, სხვანაირად იფიქრებს იმაზე, როგორ მოამზადოს ახალი ადამიანები.
ეხლა უკვე ძალიან სერიოზული პრობლემა არის, მე მგონი ეკაკრანიშვილი ხა სიუჟეტსაც ამზადებს ამ თემაზე, ბავშვები რომელთაც არ უნდათ სკოლაში წასვლა.
ინტერესს
არ აინტერესებთ. შეიძლება სწავლა აინტერესებდეს, მაგრამ არ უნდათ სკოლა, არ მოწონდეთ მასწავლებლები, ხო?
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ყავს 21 საუკუნის ბავშვები, რომლებსაც აქვთ ძალიან გამარტივებული წვდომა ინფორმაციის შექმნაზე, მოპოვებაზე, გავრცელებაზე და მათი დაინტერესება უკვე საკლასო ოთახში, სადაც მხოლოდ ერთადერთ რესურსი იყენებს, სადაც მასკოლებში ინტერნეტზე არ არის, თქვა, ამ ბავშვებს არ აქვთ ინფრასტრუქტურა, რომ დაკავდნენ სპორტით, სხვადასხვა წრეებით და დაინტერესო ისინი, ძალიან ძნელია ისინი დაამაგრო გაკვეთილზე და გაუღვიო ინტერესი, ხო? თუ კი მასწავლებელიც მით უმეტეს უკვე თავის პროფესიულ განვითარებაზე მეტნაკლებად უკვე ისე აღარ ზრუნავს, რომ ამ ბავშვს ინტერესი გააღვიოს და გამოიწვიოს, ხო? მე ჩვენ გვაქვს პრობლემა ქალაქის სკოლებში, შესაძლებელია ეს ინფრასტრუქტურა მეტნაკლებად მოწესრიგებულია, მაგრამ ჩვენ 500-მდე საქართველოში მცირე კონტინგენტიანი სკოლა გვყავს. ჩვენი ვალდებულება ერთი ადამიანის ბედზე ზრუნვა და ფიქრია, ხო? თქვენ წარმოიდგინეთ კაბინეტს ადა სულ მინიმუმ 30-ს რომ გავამრავლოთ ეს 500 სკოლა და ზოგან 7-8 ბავშვიც არის ამ ცირე კონტინგენტიან სკოლებში, მაგრამ აი საშუალოდ 1500 ბავშვის სოციალიზაციის ბედი, მათი უნარები, ხო, ჰაერშია გამოკიდებული, ასე ვთქვა, და ალალბეძია მიშვებული და იქ იმ საგნის მასწავლებლებზე და იმ მასწავლებლებზე დამოკიდებული ზოგჯერ ერთ მოსწავლეს, ერთი მასწავლებელი 7 საგანს რომ ასწავლის და ზოგჯერ 3-ს და პრობლემები არის ძალიან ბევრი, რა თქმა უნდა. Проблема არის ის, რომ სახელმწიფო დებს რესურსთი და ზრუნავს მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებაზე, მაგრამ ჩვენ ვერ გამოვიკვლიეთ ეს რა შედეგები დადო ამან ბოლომდე და სად უშვებთ შეცდომებს და რას ვერ ვაკეთებთ სწორად. Проблема არის ის, რომ თვითონ მასწავლებელი ამდენი ცვლილებების და მისი დაბალი სოციალური სტატუსისა და მისი დაბალი ხელფასის გამო მოტივირებული არ არის გახდეს იმაზე უკეთესი ვიდრე არის. და პრობლემა გვაქვს ის, რომ ჩვენ შევეცადეთ სხვადასხვა ქვეყნის კარგი ქვეყნების და წარმატებული ქვეყნების, ვისაც კარგი საგანმანათლებლო სისტემები აქვს, იმათ ხელოვნურად კულტურული ნიადაგის გარეშე ამოვიღებთ. ახლა მე რომ საბჭოთა მანქანა მყავდეს და BMW-ს ნაწილების მორგება დავიწყო, თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ როგორ იმუშავებს ის.
რა თქმა უნდა, ტრენინგები ვახსენეთ ჩვენ და ნუ ისე არ გამოვიდეს, რომ ტრენინგებზე საერთოდ უარს ვამბობთ, მაგრამ ამ დროს როგორც ვთქვი ძალიან ხშირად ეს უკვე ტყულად გადაყრილი ფულია ხოლმე. მაინც ალბათ თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე შეგიძლიათ გაიხსენოთ ტრენინგი, რომელიც მართლა ეფექტური აღმოჩნდა.
როგორ არა, ასეთი ტრენინგები იყო. ამ მასწავლებლებმა რამდენიმე ტიპის, სხვადასხვა ტიპის ტრენინგები გაიარეს, მათ შორის როგორც საგნობრივი კომპეტენციების, ასევე პროფესიული უნარების. როგორც დასაწყისში გითხარით, გოგი, ხო, თუ მასწავლებელს არ აქვს კონცეპტუალური ცოდნა, მასზე უკვე იმაზე მუშაობა, როგორ ასწავლოს ესა თუ ის საკითხი, ცოტა რთული ამბავია. რთული მისაღწევია.
აი, რას გულისხმობთ კონცეპტუალურ ცოდნაში?
აი, თუ არის ის ფიზიკა და მათემატიკა და ქიმია, რაშიც ვთქვათ, საგანსში დღეს გამოცდას ვერაპარებს, ხო? მას ასწავლოს სხვადასხვა მეთოდები და ხერხები, ვთქვათ, როლური თამაშის გამოყენება გაკვეთილზე. რთულია, თუ არის ის რა ასწავლოს ამის მიღმა.
ხო.
ხო, ეს ძალიან რთული ამბავია. ამიტომ
მაგრამ ისიც რომ მნიშვნელოვანია.
ის ძალიან მნიშვნელოვანია.
შეიძლება კარგად იცოდეს ფიზიკა,
მაგრამ არ იცოდეს, რა თქმა უნდა, ეს ორივე არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ უნდა გვეზრუნა და ვიზრუნეთ, ვერ იტყვი, რომ თქვა სახელმწიფო ვარი უთხრა მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებაზე, რადგან შეუქმნა მასწავლებლის სახლი, მის სხვადასხვა ტიპის ტრენინგი უფასოდ მოემსახურა ამ ტრენინგებით, გაუმდიდრა მას რესურსებით, ეს ტრენინგები, თუ ტრენინგ მასალები, თუ დამხმარე ლიტერატურით შეუქმნა ჟურნალი მასწავლებელი, ონლაინ გაზეთი მასწავლებელი, ჯი სხვადასხვა სახელმძღვანელოები და უთხრა, რომ აი იქნებ ერთად. მაგრამ რაღაც სადღაც გაიპარა ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ, რასაც ჭირდება კვლევა და კვლევის შედეგებზე შემდეგ ჭირდება ალბათ რეკომენდაციები, რომლებსაც სამომავლოდ გავითვალისწინებთ. და
ეს ზოგადად მართვის სისტემაზეც დამოკიდებულია, ეკონომიკაზე, ისევ ეკონომიკა უნდა ვთქვას, ხო, ზოგადად სტრუქტურაზე, ყველაფრის, იმიტომ რომ მასწავლებელია, ვთქვათ, ადამიანი, უმეტესად ქალები, ხო, რომელთაც კიდე ოჯახები აქვთ, ხო, წარმოგვიდგენია, ხო, ბავშვები ყავთ და კიდე დაბალი ხელფასი, კიდევ აგრესიული ბავშვები და უნდა აღიაროთ, რომ აგრესია ბავშვებში გაიზარდა, ხო, გაიზარდა, რა ვიცი, მე ესეთი შტაბიშტილება მრჩება. კიდევ ამ ბავშვებთან ურთიერთობა, ხო, წარმომიდგენია ეს რასთან არის და
ძალიან რთული პროფესია, ძალიან რთული, თან ძალიან რაც რეგულაციები დაუწეს ეს ამასწავლებლებს და გაუწერეს, რომ აი აქ უნდა ამოისუნთქოთ, აქ ჩაისუნთქოთ, აქ შეიძლება ცოტა ღრმად მოეშ, აქ ნუ მოეშვებით, არ შეიძლება. და კიდევ ჩვენი მასწავლებლების ალბათ არ მიწონენ ჩემი კოლეგები თუ ვიტყვი, ნაკლე არის ის, რომ მათ აკლიათ გამბედაობა. გამბედაობა, რომ
შემოქმედებითობა სკოლის.
დიახ, გამბედაობა, რომ საკლასო ოთახში პროცესი წარმართონ ისე, როგორც ხედავენ თვითონ. აი, რომ ეს ასე უფრო მარტივად ისწავლება, ასე უკეთესად ასწავლის თავის მოსწავლეს. შესაძლებელია სტანდარტში გაწერილი აქვს ეს და ერთ უნსასწავლო გეგმაში ადამიანებს როგორ უნდა მოექცეს და ასე შემდეგ, მაგრამ სწორედ მასწავლებელი, იმიტომ ქვია მას და ჩვენ ალბათ ყველა ის პერსონაჟი გვახსოვს ფილმებიდან, რომელიც არ გავდა ჩვეულებრივ მასწავლებელს, რომელიც საკლასო ოთახში სტანდარტულად და ტრადიციულად ასწავლდა,
ვთქვათ,
პროფესიას და ვთქვათ იგივე პოეზიას, ვთქვათ, არასტანდარტულად ვინც ასწავლა და ვინც შეძლო ცოტა სხვანაირად მიდგომოდა საკითხის სწავლებას და გადაცემას ბავშვებისთვის, ასეთი მასწავლებლები დაუვიწყარი იყო, ხო?
Ხოთეშორის ეს ტექნოლოგიებიც ვითარდება, ინფორმაცია შემოდის ძალიან ხშირად ბავშვების პრეტენზიები ვიცი მასწავლებლების მიმართ, რომ აი ეს ჩემმა მასწავლებელმა არის ის მაილის გაგზავნა. მაგალითად, მითხრა რომ არის ის რა არის მაილი, არის ის რა არის ინტერნეტი და ასე შემდეგ და ეს რა თქმა უნდა ცვლის ბავშვების დამოკიდებულებას მასწავლებლების მიმართ. ნატო ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ვაკეში მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუზში შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დააყრდნობით წერს. მათივე ინფორმაციით, ფალიაშვილისა და რიგის ქუჩების კვეთაზე მომხდარი შემთხვევის შედეგად მოკლულია ერთი და დაჭრილია ერთი პირი. ვაკეში მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაჭრილი მამაკაცის მდგომარეობა მძიმეა, როგორც ინტერპრეს ნიუზი რესპუბლიკური საავადმყოფოს პრეს სამსახურზე დააყრდნობით წერს. ამჟამად მამაკაც უტარდება კვლევები და პაციენტი იმყოფება მიმღებ რეანიმაციულ განყოფილებაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მთიან ყარაბაღში აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ დელეგაციასთან სომხეთის პრეზიდენტის შეხვედრის თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციას ამოწმებს. ისანში სასტუმრო რიჩის ეზოში ავტობუსის შევარდნის შედეგად დაშავებულთა მდგომარეობა საშუალო სიმძიმის და ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურზე დაყრდნობითი უწყება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 6 აპარატის, ერთი დამოუკიდებელი კანდიდატისა და საკრებულოში ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარის დაჯარიმებას მოითხოვს. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანადოლიძე პარლამენტს მოუწოდებს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები დროულად დაამტკიცოს. თბილისში 2010 წელთან შედარებით ავტომანქანების რაოდენობა გაორმაგებულია და დღეისათვის საშუალოდ 400,000 მანქანა გადაადგილდება. თბილისის მერის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური სახელწოდებას იცვლის ის გარემოს დაცვისა და მწვანე ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის სახელწოდებით ჩამოყალიბდება და ბოლოს პარტიზანი მებაღები დღეს 18 საათზე თბილისის მერიასთან აქციას გამართავენ.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ნატო ინგოროყვა არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და შევჩერდით აი ამ ინფორმაციულ ვთქვათ ნაკადზე. რამდენად არის მზად მასწავლებელი ამისთვის, ჯერ კიდევ უფროსი თაობის მასწავლებლები, ჩემი თაობის მასწავლებლები არიან და ჩემი თაობაშიც ჩემ კოლეგებსაც ვთქვამთ, რომ ძალიან გაუჭირდათ მაგალითად დაუფლებოდნენ ინტერნეტს. ასეთი ხალხი არის.
რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ მასწავლებლების პრობლემა არის, ასაკობრივი კატეგორიაც მასწავლებლების ჩვენი არის 60 წლის 50 და 60 წლამდე ძირითადად ნაწილი, ну 40-დან 60-მდე მოდია, ასე ვთქვათ, ხო? ამა ამ ასაკის ადამიანებს ცოტა აი ამ ტექნიკასთან და ვთქვათ ინტერნეტის მომხმარებელთან შეხების პრობლემები და მისი მომხმარების პრობლემები ქონდა, მაგრამ მეორე პრობლემაც დადგა, როგორც კი ვისწავლეთ ეს, შემდეგ გაჩნდა მედია ციგნიერების პრობლემა, ანუ რა უყონ ამ ინფორმაციულ ნაკადს, როგორ დაეხმარონ მოზარდებს, ინტერნეტ ბულინგი გაჩნდა და სხვა ათასმა პრობლემა ეჩინა თავი მასწავლებლისთვისაც და მოზარდისთვისაც, რაც რა თქმა უნდა თავის მხრივ მისახედი ამბავია ჩვენ. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან
შეიძლება გქონდათ მე მგონი ხო?
კი, მედია ციგნიერებას.
ესე იგი, ეს ინფორმაციისგან როგორ უბრალოდ რადიო მსმენელს გამომარტავ მე მგონი, როგორც მე მივხვდი, მეტი სარგებელი როგორ მიიღოს მასწავლებელმა. მოწაფემაც, ხო?
დიახ, ინფორმაცია, როგორ გადააქციოს ინფორმაცია ცოდნად, ეს უნდა იცოდეს მასწავლებელმაც და უნდა ასწავლოს მოსწავლესაც. და ეს უნარები ჩვენს მასწავლებლებს შესაძენია აქვთ, კერა და ჩვენ საზოგადოებას აქვს ამისი, ყველას გვაქვს ამისი პრობლემები, იმიტომ რომ ინფორმაციის მანიპულაციის მსხვერპლი ჩვენ არაერთხელ გამხდარ ვართ, იმიტომ რომ ძალიან უკონტროლოდ ვრცელდება ეს ინფორმაცია და პასუხისმგებლობას ნაკლებად იღებენ ადამიანები ინფორმაციის გავრცელებაზე და
რას თავაზობთ თქვენ?
მე
რა უნდა გადაამოწმონ ინფორმაცია
პირველ რიგში? უნდა გადაამოწმონ სანდოობა, ვალიდურობა უნდა გადაამოწმონ ამ ინფორმაციის წყარო უნდა ნახონ. უამრავ ხერხი არსებობს, რა თქმა უნდა, ამ გადაცემის ფორმატში ძალიან შორს წაგვიყვანს ამაზე საუბარი, როგორ უნდა გახდეს ადამიანი მედია ციგნიერი, მაგრამ მასწავლებელი პირველ რიგში უნდა გახდეს მედია ციგნიერი და ასწავლოს მოსწავლეებს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ვზრდით 21 საუკუნის მოქალაქეებს, რომლებიც აღჭურველი უნდა იყვნენ იმ უნარებით, რაც მათ ცხოვრებაში ჭირდებათ, ეს ერთ-ერთი პირველი რაოდენობრივი ციფრული ციგნიერება და მედია ციგნიერება ალბათ ერთ-ერთი უპირველესი უნარი იქნება, იმიტომ რომ მიბმული ვარ ჩვენ აი ამ ყუთებს და ამ ყუთებში განთავსებული ინფორმაციას ყოველდღიური ჩვენი ცხოვრების წესი და რიგი გახდა, ხო?
შეიძლება ძალიან პათეტიკური იყოს რასაც ვამბობდი, მაგრამ რა ვიცი, მე პრობლემა მგონია საქართველოსში, რომ ადამიანებს თავიანთი პროფესია არ უყვართ. ეს მასწავლებლებს არ ეხება მარტო. სერიოზული პრობლემა არის ნამდვილად და არ ვიცი ამის მიზეზი. რა შეიძლება იყოს, ახლა ისევ ეკონომიკაზე რომ ვილაპარაკოთ, შეიძლება რა თქმა უნდა, მაგრამ
და კიდევ არის არასტაბილურობის განს. ძალიან
ბევრი უფასოდ. ძალიან მაინტერესებდა ეს საქმე. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ენთუზიაზმი რაღაც მომენტში ქრება, ადამიანი იღლება, მაგრამ აი ეს ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ ენთუზიაზმით, მე მგონი სწორედ ეს ადამიანები უნდა დააფასონ პირველ რიგში, ხო, და სტიმული მისცენ მათ.
კი, არ შეიძლება სულ ყოველთვის სხვათაშორის საინტერესო გამოსაკვლევი იქნება აი იმ მასწავლებლების რაოდენობა, ვინც ჩააბარა ეს გამოცდა და სტატისტიკურად რო ვნახოთ იმ მასწავლებლების, რომლებმაც ვერ ჩააბარეს სასერტიფიკაციო გამოცდები, მათი მოსწავლეები ხდებიან სტუდენტები. და სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს აქვს პრობლემები. ანუ ეს მხოლოდ ერთადერთი კრიტერიუმი არ შეიძლება იყოს და მხოლოდ ამაზე არ შეიძლება დაიყვანო მასწავლებლის შეფასება და საინტერესო იქნებოდა ვთქვა ამ მხრივ კვლევის გაკეთება, თუ რატომ ხდება ეს ასე და რატომ იდება ასეთი განსხვავებული შედეგები და მათ შორის რეგიონის სკოლის ბავშვებს ძალიან კარგი შედეგები აქვთ გამოცდებზე. არის თუ არა გამოცდა კარგი საშუალება იმისა დაადგინო როგორი არის შენი ქვეყნის განათლების დონე, ეს სხვა თემა, სხვა საკამათო თემა.
საჭიროა ბევრი ამ კაკეთებს ამ დასკვნას.
ხო, ეს სხვა
თემა. ამ გამოცდის შედეგებზე ვიმე, რომ აი ეს არის ჩვენი განათლების
პრობლემა. არა, მე ვერ დავეთანხმებოდი სულ ასე. ბოლომდე, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ეს ერთ-ერთი ხერხი, რაღაცის დადგენა გჭირდებოდეს შენ, მაგრამ მე მაგალითად ვუშვებ ჩემ თავთან, რომ შესაძლებელია გამოცდაზე მეც ვიყო ოროსანი. არ ვიცი რა შეიძლება მოხდეს ამ გამოცდაზე და შეიძლება ვიყო ოროსანი. ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, რომელმაც შეიძლება ან ავღელტე, ან გავიტიშო, ან გადავერთო.
რა უფრო შევდივართ ასაკში, მით უფრო
ძნელია. სოქჯერ ახლა ამოცანს პირობის წაკითხვაც კი მღლის თუ ის პირობა მარტივად არ არის გაწერილი და მეზარება ჩაკითხვა და შეიძლება არასწორი პასუხიც გავცე. ამიტომ არ შეიძლება და რაც მთავარია, მასწავლებელს უნდა ქონდეს სტაბილურობის განცდა. და ქვეყანას უნდა ქონდეს ერთი სტრატეგიული დოკუმენტი მაინც, რომლის მიხედვითაც ის მას ექნება დანახული როგორ ჰოლისტურად თუ როგორია მისი ქვეყნის განათლების განვითარება და არც მინისტრების ცვლილება უნდა მოქმედებდეს ამ დოკუმენტზე და არც ქვეყანაში პოლიტიკური ამინდის თუ კლიმატის ცვლილება, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს დოკუმენტი, რომელსაც ყველა უნდა გაყვეს. რა თქმა უნდა, ცოცხალი, რომელიც ცვლილებას შეიცვლება და ასე შემდეგ, მაგრამ აი არ შეიძლება სულ კონდეს მოლოდინი მასწავლებელს, რომ ხვალ კიდევ ახალ დავალებას მისცემენ და ეტყვენ, რომ შენ რომ გულშინ გააკეთე, ის დავალება არ იყო საჭირო და იქ ოროსანი ხარ და ასე შემდეგ რა. ამიტომ ამ მასწავლებელსაც უნდა კონდეს განცდა, რომ ვიღაც ზრუნავს მასზე და ამავდროულად ვერაფრით ვერ მოვეფერები ვთქვათ იმ ნაწილში, რომ და ვერ ვიტყვირო, აი იცი რა, თუ იქნები ოროსანის სკოლაში უნდა დარჩე. თუ აღარ შეგიძლია, თუ ვეღარ ვითარდები, ხო, მაშინ რაღაცა სხვა საქმიანობის არჩევანი უნდა გააკეთო და ჩვენ გვაქვს პრობლემა ასევე, რომ აი ამ ადამიანებმა ერთ მშვენიერ ერთ დღეს რო თქვან, რომ ჩვენ აღარ გვინდა სკოლაში, ჩვენ არ აქვს ადამიანები, ვისიც ამასწავლებს ჩავანაცვლებთ, ეს უნდა ვაღიაროთ. იმიტომ რომ არც კარგი საუნივერსიტეტო პროგრამები გვაქვს ჯერჯერობით, ვერც მომავალთაობას ვაინტერესებთ, რომ ამ პროფესიაში შევიდეს და არც მეგულება რაღაცა ადამიანების ჩვენ მეტნაკლებად ახლა სტუდენტებთან შეხება გვაქვს და თქვენ ალბათ ძალიან ცოტა ადამიანს შეხვედრი ხართ, ვინც ამბობს, რომ ის ამის დამთავრების შემდეგ წავიდა სკოლაში იმუშავებს.
არა, ნამდვილად. და საუნივერსიტეტო პროგრამებს რაც შეეხება, აქაც არის პრობლემა. თქვათ, გამოვიდა სახელმძღვანელო, რას ვაკეთებთ ჩვენ, რომ შეიძლება ფინური სახელმძღვანელო ვთარგმნოთ, როგორც თქვენ თქვით, სადაც განვითარების ტექნოლოგია არის ბევრად მაღალი და უბრალოდ გადავთარგმნოთ და მივცეთ ეს მასწავლებელს, რომ მან ეს ისწავლოს. არ გამოდგება.
არ გამოდგება. არ გამოდგება. ყველა სახელმძღვანელო უნდა ყველა წარმატებული ქვეყნის გამოცდილება უნდა მოერგოს და ადაპტაცია გაეროს შენს კულტურულ ნიადაგზე და იმ სინამდვილეზე, რაც ჩვენ გვაქვს. არ შეიძლება რაღაცა სიმაღლეზე ახტო მომინდომა თუ სხვა რაღაცა საფეხურები არ აქვს შეიძლება კიდევ გავლილი და არ იცნობ და არ იცი როგორ დაიმკვიდრებს თავს თუ ან როგორ შეძლებს შენი მასწავლებელი იმ შეთავაზებულ რესურსთან ადაპტირებას. აჰა. ან მოახერხებს ან ვერა, იმიტომ რომ ყველა სისტემა იქნება ეს სინგაპურის, ამერიკის, რომელიც დემოკრატიულ ღირებულებებს აკეთებს აქცენტს, თუ სოციალური, როგორსაც ფინეთი აკეთებს თქვათ აქცენტს, თუ ლიბერალური, როგორი საზოგადოება საშენებ, ამაზე როგორღაც უნდა ჩამოვყალიბდეთ. და შემდეგ ყველაფერი უნდა მოვარგოთ ამას, საერთაშორისო
გამოსვლა. მე არ ვიცით როგორ
საზოგადოებას. ეს ამაში ასაკ.
ხო, დაბამასწორებლებს რა
შეიძლება. ხო, ამაში ასაკ. მე ჩვენ ჯერ ვერ ჩამოვყალიბდით როგორ საზოგადოებას, როგორი საზოგადოება გვინდა. და მე უნდა დაუკვეთოთ იმას სწავლებელს, რომ აი ასეთი საზოგადოება გვინდა და როგორ მიიღწევა ასეთი საზოგადოების შექმნა.
დიახ. თქვენ რეგიონები ახსენეთ და მე არ ვიცი ეს გამოსა რეგიონებშიც გაიარეს ალბათ.
ამას ამ
ტესტირებას გასაგებია.
სტატისტიკა ნამდვილად არ ვიცი და ახლა ვერ გეტყვით რამდენი პროცენტული მაჩვენები. ხო,
პროცენტულად როგორი მდგომარეობა.
მე არა მგონია რომ რაიმე განსხვავებული დიდი დიფერენციაცია იყოს რეგიონის მასშტაბებსა და ამ ხრი გამოცდის თვალსაზრისით ვამბობ.
გამოცდაზე არ ვამბობ, აი ზოგადად ახლა იქ მასშტაბებს მართლა თქვენ თვითონ თქვით რომ 3-4 საგნის სწავლება.
კი, სამწუხაროდ აი ახლა მაგამთიან სოფლებში სადაც მასშტაბებელი არის შეიძლება ქიმია სასწავლოს, ქიმიის, ბიოლოგიისა და თქვათ ფიზიკის მასწავლებელი. რუსულს და გერმანულს ან ინგლისურს ერთი რომელიღაცა მასწავლებელი, იმიტომ რომ სხვა საშუალება არ არის, რესურსი არ არის. ჩვენ წამოვიწყეთ ძალიან კარგი პროგრამა და ვახორციელებთ ასწავლე საქართველოსთვის პროგრამის ფარგლებში, სადაც ახალგაზრდებს დამატებითი ხელფასი სანაცვლოდ ვთავაზობთ, რომ მაღალმთიან სოფლებში წავიდნენ და ასწავლონ. მაგრამ ყავს რა თქმა უნდა ასეთი და არის რამდენიმე სოფელი მაღალმთიანი სადაც უკვე ასეთ ჩვენი წარგზავნილი მასშტაბებლები ასწავლენ, მაგრამ ეს ხო საკმარისი არ არის.
შეგიძლიათ გვითხრათ რა ხელფასი ამისთან?
და არა, მე როგორც ნორმალური ხელფასია, კი, ნორმალური ხელფასია იმისთვის, რომ იქ თავი შეინახონ სოფელში, თემს უყვარს მე ჩასული მასშტაბებელი მოგეხსენებათ და ის იმკვიდრებს თავს ძალიან მარტივად. იქ იმიტომ რომ მასშტაბებელი მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანია, რომ შვილებმა განათლება მიიღოს და სკოლაში შესაძლებლობა ქონდეს საგანი ისწავლოს.
მიუხედავად იმ კულტურული სახისა, რომელიც გვაქვს. ლიტერატურაში, კინოში და ასე შემდეგ.
ხო, თემში სოფელს უფრო უყარს მასწავლებელი, მაინც, იმიტომ რომ და თან მით უმეტეს აი ასეთ დაცლის პირას მისულ სოფლებს, იმიტომ რომ მათთვის იმედია ეს.
დიახ, მით უმეტეს თბილისიდან
ჩასული მასწავლებელი.
ნიშნულოა. და როგორ მუშაობს ახლა ეს პროგრამა?
მუშაობს წარმატებულად, მინდა კიდე. კი, კი, და ძალიან ისეთი მოთხოვნა ამ პროგრამაზე. თუ სახელმწიფო გაზრდის ამ პროგრამის დაფინანსებას თქვათ და წაახალისებს ადამიანებს რომ მიიღონ ამ პროგრამაში მონაწილეობა და გაზრდის რიცხვს
კარგი. დაწყებითი ასაკის დაწყებით კლასზეც მინდა კითხოთ. აქ კიდევ სხვა პრობლემებია ხო განსხვავებული. კიდევ ალბათ ყველაზე რთული ეს არის.
ხო, აქედან საიდანაც იწყება საერთოდ ჩამოყალიბება და ადამიანის ხასიათის ნიშნა და ყოველფრის ისა ხო უფრო სიღრმეშიც გვაქვს პრობლემები. ჩვენ სკოლამდელი ასაკის პრობლემებიც გვაქვს. სკოლამდელი ასაკის პრობლემები რაც გვაქვს ის შემდეგ დაწყებით კლასებში ჩენს თავს, იმიტომ რომ ჩვენი ბაღები თალკე შესასწავლი და საკლები თემა მოგეხსენებათ. მე აქედან წამოსული ბავშვები იქ მიღებული კომპლექსებით, პრობლემებით, შიშებით მოდიან ამ სკოლაში. სკოლაში არ მახსენდება მე ბავშვი, რომელიც არ მიდის შიშით.
ხო.
და აი იქ უკვე მინც ხვდება იმ ადამიანზე არის ძალიან ბევრი დამოკიდებული. ყველაფერი არის.
ეს კარგი ფსიქოლოგი უნდა იყოს პირველ რიგში. ხო?
კი.
პირველ რიგში ეს.
ხო, და რაც თავარია უნდა უყვარდეს ბავშვი.
ხო, ეგ ყველა პროფესიაში აუცილებელია რომ გიყვარდეს ბავშვები, გიყვარდეს შენი საქმე. მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ რა მისიით ასწავლის. ის რომ რაღაცა ცოდნა მისცეს ბავშვებს, ის რომ მეტი თავისუფლება მისცეს, ის რომ კრიტიკული აზროვნება განავითაროს ბავშვებში.
და ღირებულებები უნდა მისცეს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერი რაც მე მახსოვს, მე ყველა ჩემი კომპლექსის რაცაც ჩემს თავში ვიცნობ და რისი აღიარება საკუთარ თავთან მქონია, თითეული მათგანი წამოვიღე ჩემი სკოლიდან.
ხო, მეც
ოჯახსაც არ დაუკლია ხემი რა
თქმა უნდა, ინტერესს ხარიო? შეიძლება თვამბობ ხოლმე, რომ ცუდი სიზმარი არის სკოლა.
კი, სკოლიდან მაქვს, საბჭოთა სკოლიდან. მასწავლებლებს კი არ ვემდუ, როდეს შესაძლებელია ქართულის მშვენიერი მასწავლებელი მყავდა ფიზიკისაც, მათემატიკისაც, მაგრამ ის საგნობრივი ცოდნა არ იყო მხოლოდ საკმარისი. ეს შემდეგ აღმოვაჩინე, როცა გავაცნობიერე, რომ რამდენი რამ ჭირდა, იმიტომ რომ ვიყავი საბჭოთა სკოლის მოსწავლე.
ერთიახ აი დაიზეპირო ლექსი ან დაიზეპირო ფორმულა, არ ვიცი ახლა გრძელდება თუ არა კიდე ეს და აი ასეთი გამ ხო აი ამას ამ ბავშვებს უხდებათ ასეთი გამოცდის გავლა, შემდეგ მასწავლებლებს ტესტირება. ან ჩვენ ვართ ტოტალურ გამოცდის
და რა ვიცი სულ რაღაცა ხო რაღაცა მოლოდინში რომ აი ვიღაცა შეგამოწმებს და დაგშჯის.
ხო, გასაგებია. ჩვენ დაგვრჩა 3 წუთი სულ და არ შემილი არ კითხოთ რას აპირებთ. არ ვიცი თუ გაგვთ რაღაც იმედით რომ დავამთავროთ ეს.
არა, იმედი მაქვს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე მჯერა რომ თარ მჯეროდეს ძალიან მალე ჩვენი სახელმწიფო დადგება იმის წინაშე რომ მან უნდა ეზრუნოს იმაზე რომ მასწავლებლის პროფესია გახდეს პრესტიჟული. პრესტიჟული არ ვამბობ, უნდა მე და უნდა ეზრუნოს იმაზე რომ რაც შეიძლება მეტი ახალი ადამიანი შემოიყვანოს პროფესიაში, იმიტომ რომ დაბერდა ეს პროფესია. და მასწავლებლის ასაკი დაბერდა ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენ გვჭირდება ახალი ადამიანები, სწორედ ისეთები, რომლებიც იმ ღირებულებებზე გაზრდიან მოზარდებს და გვექნება ხედვა, როგორი სკოლა და როგორი საზოგადოება გვინდა და ამ ჩვენს მასწავლებლებსაც მივცემთ მეტ თავისუფლებას. და მათ ექნებათ ღირსების განცდა, რომ აკეთებენ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს, იმიტომ რომ ყველაფერი მართლაც ამ ქვეყანაში იმ საკლასო ოთახიდან იწყება და იმ მასწავლებლიდან და ნებისმიერ ქვეყანაში, არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, ყველგან. და ძალიან მინდა, რომ აი ეს კარგად გაითავისოს იმან, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს და გაიმეტოს მეტი ფული განათლებაში და დახარჯოს სწორად განათლებისთვის და მასწავლებლისთვის.
თუმცა როგორც ჩვენ თქვით, მხოლოდ ფული არ არის საკმარისი.
არა. არა, რა თქმა უნდა, და რესურსი ჩვენს ქვეყანას იმისა, რომ შეიძლება ეს ერთი 10 წლის წინ არისო, მაგრამ ჩვენს ქვეყანას დღეს ნამდვილად აქვს რესურსი, რომ შეკრიბოს 20 კარგი ადამიანი, რომელიც იმუშავებს განათლების პოლიტიკაზე ჩვენს ქვეყანაში
და ალბათ რაღაც მედიამაც მეტი რეკლამა შეიძლება ასე თქვა და უკეთ
ტელევიზიებს არ უყვართ
განათლებს.
კი, მასწავლებლის სახე უნდა წარმოჩინდეს. და მასწავლებელზე უნდა იყოს, ჩვენ ახლა გამოვაცხადეთ კონკურსი ერთი მოთხრობა მასწავლებელზე და ძალიან მინდა რომ ქართულმა მწერლებმა შექმნან კარგი სახე, რეალური სახე მასწავლებლის ქართულ ლიტერატურაში 21 საუკუნის მასწავლებლის ისეთის როგორ რიც არის და ისეთის როგორიც გვინდა რომ იყოს.
კეთილი. უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი, ნატო ძალიან საინტერესო იყო. Ну, შეიძლება ითქვას იმედიანად დავასრულეთ და ალბათ დადგება ის დრო, როცა ადამიანები იტყვიან რომ მათ უნდათ მასწავლებლობა და ეს იმას არნიშნავს რომ ეს არ არის კარგი პროფესიონალი და ბევრს ვერ მიაღწია და ამიტომ გადაწყვიტა სკოლაში წავიდეს და ბავშვებს ასწავლოს. ხო, ნატო ინგოროყა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება განაცემა. მადლობთ.
Over when you and I
გრძელდება ჩვენი განაცება. დღესვისა უბრეთ განათლების პრობლემებზე საქართველოში და განაცემის ბოლოს მინდა გაგახსენოთ, რომ საქართველო წიგნიერების დონის მაჩვენებლით 2016 წლის გამოკვლევით 61 ქვეყნიდან 51 ადგილზეა. ეს გამოკვლევა კინექტიკუტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეზიდენტმა ჯონ მილერმა და მისმა გუნდმა ჩაატარეს. ყველაზე წიგნიერი ქვეყანა აღმოჩნდა ფინეთი. ამ გამოკვლევის თანახმად ბოლო ადგილზე არის ბოტსვანა სახელმწიფო სამხრეთ აფრიკაში. საინტერესოა, როგორ შეაფასეს კვლევარებმა წიგნიერების დონე ქვეყანაში და რას ფიქრობენ ამაზე საქართველოში. ეკა ქევანიშვილმა გვიამბო თავის სიუჟეტში.
ციგნიერება არნიშნავს მხოლოდ წერაკითხვის უნარს და ის თავის თავში არაერთ კომპონენტს აერთიანებს. პროფესორ ჯონ მილერი ჯგუფის მსოფლიოს ქვეყნებში ციგნიერების დონის შესწავლისას ამაჩვენებელს 5 სხვადასხვა კატეგორიის 15 ცვლადის მიხედვით ზომავდა. კვლევართა გუნდი სწავლობდა კონკრეტულ ქვეყნებში ბიბლიოთეკების მდგომარეობას, ქვეყანაში გამომავალი გაზეთების რაოდენობას, ინტერნეტსა და პერსონალურ კომპიუტერებზე ხელმისაწვდომობას და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერ იმას, რითიც ქვეყანამ ციგნიერების მაღალ დონეს უნდა მიაღწიოს. კვლევისას პირსის თუ პისას საერთაშორისო ტესტების შედეგებით შეაფასეს. შედეგად საქართველოს 61 ქვეყანას შორის 51 ადგილი ერგო. როგორც განათლების მკვლევარები ამბობენ, არც თუ ისე სახარბიელო.
საკმაოდ არასასიამოვნო შედეგია, მოდით ესე დავარქვათ, იმიტომ რომ ბევრად წინ არიან ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, მათ შორის რუსეთი არის მაგალითად 25 ადგილზე. თუმცა მე მგონია, რომ ეს შედეგები არ უნდა იყოს ძალიან გასაკვირი თქვენთვის. და მე ვფიქრობ, რომ ეს საკმაოდ ახლოს არის იმდელობას, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში დგას სამწუთოს ძიგნიერების კუთხით, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ხო ეს ძიგნიერება და მისი განვითარება თავისთავად არ არის მოკიდებული ერთ რაღაცა ასპექტსა და კომპონენტზე და ფაქტორზე, და ეს არ არის ერთი ან ორი წლის ძალისხმევის შედეგად მიღწეული საფეხური ძიგნიერების. ეს არის კომპლექსური, ძალიან ბევრი კომპონენტისგან და ფაქტორისგან გამპირობებული შედეგი.
გვითხრა გამოკვლევის შეფასებისას განათლების მკვლევარმა ნათია გორგაძემ. ის ფიქრობს, რომ ქვეყანამ წიგნიერების უნარების განსავითარებლად ზრუნვა ჯერ კიდევ სკოლამდელ ასაკში უნდა დაიწყოს. თუმცა გრძელ ჯაჭვში სკოლამდელი განათლება მხოლოდ ერთი რგოლია. ჩამონათვალი კი, რომელიც წიგნიერებას უზრუნველყოფს, გაცილებით გრძელი.
ის რომ პედაგოგები არ არიან საკმაოდ მოწყალებულები იმისათვის, რომ წიგნიერება შეასწავლონ და შეაყვარონ მას პრობლემებს, ეს არის მეორე ფაქტორი. ის რომ ჩვენს სასწავლო გეგმაში კითხვა, როგორც ცალკე გამოყოფილი საზანი მიუხედავად რეკომენდაციებისა და ახთა სასწავლო გარემო იქნება, ეს სახელმძღვანელოები იქნება, ეს ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა, იგივე სახელმძღვანელოებზე რომ ვისაუბრო, თქვენ სახელმძღვანელოებში რამდენად არის მოცემული ქოფის და მასალა და ის აუცილებელი საკითხავი.
წიგნიერების შესახებ კონექტიკუტის უნივერსიტეტის მიერ მომზადებული გამოკვლევის თანახმად წიგნიერი ქვეყნების რეიტინგში პირველი ადგილი ფინეთს უჭირავს. მას მოსდევს ნორვეგია, ისლანდია, დანია, შვეცია, შვეიცარია, ამერიკის შეერთებული შტატები, გერმანია, ლატვია, ჰოლანდია. რუსეთი 27 ადგილზეა. საქართველოს შემდეგ კი მოდიან ისეთი ქვეყნები, როგორებიც არის ტუნისი, მალაიზია, ალბანეთი, პანამა, ტაილანდი და ასე შემდეგ. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, თუ როგორ აფასებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ასეთ რეიტინგებს და მიიჩნევს თუ არა საერთოდ მას ობიექტურად. რა ნაწილში ეთანხმება მას და პირიქით. ჩვენ მცდელობის მიუხედავად განათლების სამინისტრომ ამ საკითხზე კომენტარისაგან თავი შეიკავა. ონლაინ მოკვლევისას კი წავაწყდით განათლების მინისტრის თამარ სანიკიძის მოკლე კომენტარს. ონლაინ პორტალ არის GE განათლებასთან საუბარში მან თქვა, რომ საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს, ამ კონკრეტულ კვლევაში მონაწილეობა არ მიუღია. მისი თქმით, ბოლო საერთაშორისო კვლევა საქართველოში 2009 და 2011 წლებში ჩატარდა. განათლების სამინისტროს მაშინდელი ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით, სანიკიძის თქმით, საქართველომ უარი თქვა მსგავს კვლევებში მონაწილეობის მიღებაზე. როგორც სანიკიძე ამბობს, ცუდი შედეგების გამო. განათლების მინისტრის შეფასებით, საქართველო კვლავ ჩაერთო საერთაშორისო კვლევებში და დღეს ცდილობს შედეგების გამოსწორებას. ციგნიერების დაბალი მაჩვენებლის მიზეზები არ უნდა ვეძებოთ მხოლოდ სკოლასა და ოჯახში. ეს უფრო კომპლექსური პრობლემაა, რომლის გადაჭრასაც დიდი ძალისხმევა სჭირდება. დრო, რესურსი, მონდომება. გვითხრა ინფორმაციული განათლების საერთაშორისო ასოციაციის ხელმძღვანელმა ნატო ინგოროყვამ. ამ კონკრეტულმა გამოკვლევამ შეაფასა ის შესაძლებლობები და ინსტრუმენტები, რაც ქვეყანას გააჩნია ციგნიერების მისაღწევად. ნატოც მათ შორის არის, ვინც ფიქრობს, რომ საქართველოში ამ მხრივ სურათი არც ისე დამაიმედებელია.
თუ იმ კრიტერიუმების შესწავლა შეუდგებით ჩვენს ქვეყანაში და მოკვლევას, რაც შესაძლებლობებს მისცემს ბავშვებს უკეთესი წიგნიერება ქონდეს და საზოგადოებაზე სტუდენტებს ზოგადად, ხო ამ მხრივ არ ისე დიდი ფუფუნების წინაშე ვდგავართ ჩვენს ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს საქართველოს ყველა მაღალმთიან სოფელში შესაძლებელი არის ინტერნეტის წვდომა, ამა თუ იმ სოფლებში გაიხსნა კიდე სასკოლო ბიბლიოთეკები და რაღაც დალისხმევა ჩაიდო ამ მიმართულებით, დედაქალაქში შედარებით უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს, ვთქვათ, ინტერნეტთან წვდომის თუ ბიბლიოთეკის გამოყენების თვალსაზრისით, მაგრამ ინტერნეტთან წვდომა და ინფორმაციის უხვად მოპოვება სულაც არ ნიშნავს წიგნიერებას. წიგნიერების დონე არ იზომება მხოლოდ წიგნების კითხვით და წაკითხულის რაოდენობით. წიგნიერება მედია, ტელევიზიაც, რადიოც, რაც ყველაფერი ის და რის საშუალებითაც ინფორმაცია შემოდის ადამიანში, ხო? აი ასეთ ნაკადთან გამკლავებაც ძალიან რთულია.
პრობლემა ორ ნაწილად შეიძლება გავყოთ, ამბობს ნატო ინგოროყვა. თუ საზოგადოების ერთ ნაწილს არ გააჩნია საკმარისი ინსტრუმენტები, თუნდაც ხელმისაწვდომობა ინფორმაციაზე, მეორე ნაწილს ვისაც ეს შესაძლებლობა აქვს, აკლია მისი გამოყენების, გაფილტრის თუ გაანალიზების უნარი.
მოკლედ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის მედია წიგნიერების უნარები შეერაღებული ადამიანები ყავდეს ძალიან ბევრი და ამ უნარების განვითარებაზე იზრუნოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა, სკოლებმა, ოჯახებმა. ჩვენთან სიამოვნებისთვის წიგნის კითხვა არის ძალიან რთული ამბავი. რაც შეეხება სხვა ინსტრუმენტებს, რომელიც ჩამოთვლილი იყო კვლევაში, როგორც თქვით, გაზეთები, ბეჭდური გაზეთები მოგეხსენებათ, უკვე ჩაანაცვლა ონლაინ გაზეთებმა, უნდა ვაღიაროთ და ძალიან ცოტა ბეჭდური მედია გამოდის და ამ ბეჭდურ მედიაზეც მხოლოდ დედაქალაქის მოსახლეობას ან დიდი ქალაქების მოსახლეობას თუ აქვს ხელმისაწვდომობა.
რაც შეეხება სკოლის კომპონენტს, ნატო ინგოროყვას აზრით, როდესაც წიგნიერების განსავითარებლად მასწავლებლის ერთადერთი ინსტრუმენტი მხოლოდ სახელმძღვანელოა, ეს მოსწავლეებისათვის უკვე მოსაწყენი ხდება. შედეგით შესაბამისად, ერთ-ერთი სფერო, რომლის გამართული მუშაობაც ციგნიერების მაღალ დონეს უწყობს ხელს ქვეყანაში, როგორც ზემოთაც ვახსენეთ, არის ბიბლიოთეკების სისტემა. ამ კომპონენტზე საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს გიორგი კეკელიძეს გავისაუბრეთ. მართალია, სოფლის ბიბლიოთეკები მის უშუალო დაქვემდებარებაში არ შედის, თუმცა გიორგი და მისი გუნდი პროექტ ეკვილიბრიუმის ფარგლებში მთელი საქართველოს მასშტაბით დადის და პატარ-პატარა ბიბლიოთეკებს ხსნის. კეკელიძე ეროვნულ ბიბლიოთეკაზე საუბრისას ამბობს, რომ არათუ საქართველოში, არამედ პოსტსაბჭოთა სივრცეშიც ეროვნული ბიბლიოთეკა ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული ბიბლიოთეკა. რაც შეეხება ვითარებას თბილისის გარეთ, იქ ბიბლიოთეკების მდგომარეობას ისაფასებს როგორც ძალიან მძიმეს და ამას მისი თქმით აქვს თავისი მიზეზები. პირველი ის, რომ საბჭოთა პერიოდში შექმნილი ბიბლიოთეკების უმრავლესობა მაშინვე არ იყო თანამედროვე. მეორე ფაქტორი, 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული 2007 წლამდე საქართველოში არსებული 4500 ბიბლიოთეკიდან დარჩა 600-მდე ბიბლიოთეკა. დანარჩენი დაიხურა.
მათი დახურვის მეთოდი იყო ძალიან არასწორი, ფორსირებული და შესაბამისად იქ არსებული წიგნადი ფონდიც, ზოგადად მატერიალური ბაზაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რეალურად არავინ იცის სად აღმოჩნდა.
მიდგომა იყო ასეთი, ამბობს გიორგი კეკელიძე. ბიბლიოთეკაში ხალხი არ დადის, მას რა გვინდა ადგილი, რომელიც სახელმწიფომ უნდა შეინახოს. და ეს მაშინ, როდესაც დასავლეთის ქვეყნებში ბიბლიოთეკებისადმი მიდგომა გაცილებით ფართოა და განსხვავებული.
ბიბლიოთეკა არის აღქმული ადგილად, რომელშიც შეიძლება თავმოყრილი იყოს კომპიუტერული ცენტრით, საინფორმაციო ცენტრით, გასართობი კლუბით, თვალსაზრისით, რომ ადამიანებმა ჭადრაკი ითამაშონ, რაღაც შემეცნებითი თამაშები ითამაშონ, თვითონ უშუალოდ წიგნების, გაზეთები, ასევე შეიძლებაოდეს კონსულტირება სხვადასხვა თემაზე, სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით, სხვა სოფლისთვის მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. ამ ხედვის ჩამოყალიბების მაგივრად ჩვენ ხელახებით დავხურეთ ეს ბიბლიოთეკები.
კრიტიკულ შეკითხვათ მაინც რჩება, როგორ შეიძლება წინსვლა, როგორ შეიძლება შედეგის გამოსწორება. განათლების დარგის სპეციალისტებს ერთი პასუხი აქვთ: მეტი ინვესტიცია განათლებაში. რაც ნიშნავს მეტ შესაძლებლობებს პედაგოგების მოსამზადებლად, ბიბლიოთეკების მოსაწყობად, ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად. მხოლოდ ასე შეიძლება შეიცვალოს დამოკიდებულება წიგნიერების მიმართ.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც წელს მარტში გავიდა ჩვენ რადიოს ეთერში. ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ განათლების პრობლემებზე საქართველოში და გადაცემის ბოლოს გაგახსენეთ, რომ საქართველო წიგნიერების დონის მაჩვენებით 2016 წლის გამოკვლევით 61 ქვეყნიდან 51 ადგილზე გავიდა. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ გემშვიდობებით ორ შაბათამდე კარგად ზანდებოდეთ.